Intervija tev.
9.12 minūtes pie mums šajā rītā jau, nu, es teiktu, mēs tev neesam sen satikuši, ja? Pasen jau. Pasen jau ir laiks.
Ai, jā, pasēj, tā var teikt laikam īstenībā.
Čau, Patrīša studijā.
Prieks būt ciemos.
Klausies. Es atnesusi savu dziesmu, kurai ārzemju versija, angļu versija jau kādu laiku ir skanējusi, bet tagad laiks latviešu versija.
Jā.
Cik tad viegli ir dziesma, kas jau ir tapusi angļu valodā pār tapināt par dziesmu, kas ir tagad jāieliek dzimtajā valodā?
Nu, nav viegli. Tas priekš manis bija diezgan liels izaicinājums. Es arī sev ļāvu, kā saka, tā plūstoši un es devu sev to laiku tiešām pasēdēt arī pa brīdim un paklausīties un padomāt, vai tas ir tiešām tas, ko es arī esmu uzrakstot vēlējusies pateikt, lai gan stāstu vēstījumu es nemainīju, vēlējos viņu saglabāt tādu pašu, bet jā, tas lielākais izaicinājums šeit bija ietērpt to visu tajā latviešu valodā, nepazaudējot to domu un sajūtu, tā, lai tas neizklausītos klišejiski un varbūt tā, ka gribas bišķiņ kādā brīdī saviebi to lūpu, tad gribējās, lai viss arī ir tāds īsts un paties, un ka tu dzirdi to, kas tur tiek pateikts, ka tu to arī, kā saka, izjūti caur sevi un saki, jā, es jūtos līdzīgi, vai esmu kādreiz jūties līdzīgi.
Nu, lai visiem veidojās tāda sapratne, par ko ir runa, tātad skaņdarbs Love Bites.
Jā.
Latviešu valodā dziesmas nosaukums nav bail, bet tiešā tekstā būtu tad mīlestība kož.
Bet latviski redzi...
Mīlestība kož un nav bail, tur diezgan ir...
Mainās tā pamatu.
Bišķi tur kaut kas nedaudz savādāk ir, jā.
Nu. Ir, protams, un es domāju, ka angļu valodā jau redzi, ir skaisti izklausās, ka tu pasaki love bites, tomēr tas neizklausās tā kā mīlestība kož. Izklausās, ka viņi dzer. Un tā kā, mēs negribam nodzerties tomēr, mēs gribam to mīlestību izjust gan sāpīgu, gan varbūt skaistu. Jo viņi tādi mēdz būt, vai ne, uz tām divām pusēm. Un nav bail arī tāpēc, ka dziesmas turpinājumā arī izskan šeit tālāk jau teksts, ja nav bail krist un sajust šīs te sāpes, kas ar ēcu vaļā plēš. Un tās arī ir tās sāpes, kuras nereti mums tā mīlestība, diemžēl, varbūt sagādā. Un tas ir labi, tās tādas mācības stundas, es domāju, kurām visi iet cauri, visi ar to saskarās atkal jau.
Vai tev ir plāns ķerties klāt arī vēl citiem skaņdarbiem, kas ir angļu valodā, viņus skaņojot latviešu mēlē?
Varbūt. Ar šo konkrēti dziesmu sanāca vienkārši tā, ka tiešām tā pirmatnējā forma, ja pirmā vispār tapa tā angļu versija un tieši Love Bites dziesma, un tad pēc tam arī tapa tā ideja par to, ka varētu būt arī latviešu valodā, un tad es sēdos un rakstīju, un es arī dalījos ar citiem cilvēkiem sākotnēji ar to savu dziesmas tekstu, jo gribējās it kā varbūt kādu padomu vai vēl kādu citu galvu, kas var tajā iegrimt bišķiņu un pateikt, ko viņi domā. Un kaut kā beigās sanāca tā, ka tie divi cilvēki, kas man palīdzēja, man negluži uzrunāja tas, ko viņi bija piedāvājuši no savas puses, tā arī mēdz būt, tas ir interesanti, un tāds ir tas process, un savukārt no viņu puses atkal viņiem likās mans teksts tāds, nu varbūt tu var vēl pati pasēdēt, un tas viņu, kā saka, sacītais man, tu vēl vari pasēdēt un varbūt, ka tev sanāks, man tas iedeva kaut kādu tādu, jā, ok, es pasēdēšu. Un es gribētu teikt, ka jā, varbūt brīžiem tomēr skan tur kaut kas salkani, bet man tiešām gribējās, ka tas viss ir tāds īsts un tā kā tu to arī pateiktu dzīvē, tā tas arī ir pateikts dziesmā.
Nu, ko, klausamies, ko tu esi sārūpējis latviešu valodā?
Jā.
Lai skan, jā.
Jā, lai radio to klausītē arī droši izsagās savas domas un pārdomas par latviešu versiju šajā dziesmā.
Jā, 27202720 WhatsApps mums te vaļā, Patrīša te pat uz vietas studijā, tā kā lasīs, klausīsies, ko jūs par visu šo domājat. Patrīša, nav baila.
Tu sāpes kliedēt spēj Turpun atpakaļ līdz mēnesim Ar mani kopā ej Sevi tevi atpazīt Pat tad, kad esi tālu prom Nekas nespēj mani sasildīt Kā tu to proti Pasargāt vēl nezautā to Cerībā visu vēl glābjot Skatienā redzu, ka ne Nav bail, krist un sajust sāpes, kas redzas vēl.
plūsti strauji tu kā vējš, mieru meklēt steidz, tu manī visas liesmas dzēs, un mīlestību nes. Pasargā te nezaudā to, cerība visu vēl glābjot, skatienā redzu, ka nebūs vairs tā. No.
Triša, nav bail, nu tad stāsti, no kā tu esi pēdējā laikā, kurām bailēm tikusi vaļā, kas tev varbūt ir tāds pēdējā laika notikumos?
O, šis ir labs jautājums. Es, nu, laikam jau jāpiemin tas, ko aizskadrājums stāstīja, ka šogad būšu pirmā reize manā dzīvē, ka piedalīšos kabarē, un tās ir viens no bailēm, kuras nācās palaist, jo būs pirmo reizi jādejo gan uz augstpapēšu kurpēm, gan ar milzīgām parūkām, gan tādos tarpos, kuros es varbūt, nu, nekad pati tā neizvēlētos kāpt uz skatus tik drosmīgi, ja? Un tās ir viens no tām bailēm pieņemt sevi, ka tu vari ieisties arī nedaudz citā amploā, nu, un globāli runājot, no kā es esmu atvadījusies baiļu ziņā, es gribētu teikt, ka katru dienu vairāk jūtos tāda, negribas teikt, ka pašpārliecinātāka, bet drošāk vienkārši pati savā ķermenī, pati savā galvā, prātā, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi katram cilvēkam, ka tu nonāc pie tāda punkta, jā, tik un tā, protams, būs dienas, kad tevi varbūt šaustīs tās šaubas, un tu tomēr meklēsi kaut kādas jautājumus un pats sev viņus uzdos, bet lielos vilcienos gribētu teikt, ka ir forši, ka tu vari vienkārši apzināties to, ka tu esi vienkārši cilvēks, un ka ar tev notiek ikdienas lietas, tieši tāpat kā ar visiem, ar mums klausītājiem, kas mums šobrīd dzird, ka mēs saskaramies ar daudz interesantām un varbūt citreiz tādām sarežģītām lietām.
Rekord kāds komentārs, neesmu dzirdējusi angļu variantu, bet šī ir okay, un sākumā atskanēja vispār teksts šausmīga dziesma, nu diena šausmīga, šausmīgi forša, un tad īšīts uz augšu. Jā, tā kā iet pie sirds un manuprāt tiešām ir arī vērtīgi vērtīgi ir izteikties latviešu valodā, vienalga cik tieši, cik poētiski, kā un ko, tas tomēr bagātina latviešu mūziku, un par to ir liels prieks. Mēs tev vēlam izturību, noteikti paldies. Veselību, stiprus nervus visā priekšā esošajā lielajā procesā, jā. Un, protams, mēs jau noteikti gaidīsim tev atpakaļ ar akal kādu jaunu skaņdarbu.
Nu, paldies mums milzīgs, jā.
Forši.
Forši.
Visiem veiksmītes.
Labi. Čau, paldies tev.
Čau, tā.
Dzīves stila. Radio. Radio tev.